Chorvoq suv omborida maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo'lga qo'yildi. Chorvoq suv omborida yoz mavsumida dam oluvchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligining maxsus suv patrul xizmati faoliyati yo'lga qo'yildi. Endilikda akvatoriyada xavfsizlik choralarini kuchaytirish uchun zamonaviy gidroskuterlar va tez yurar katerlar bilan ta'minlangan mobil guruhlar ish olib boradi. Ular xavfli harakatlarga chek qo'yish, qutqaruv anjomlarini nazorat qilish va cho'milish hududlarini qo'riqlash vazifalarini bajaradi. Bu tizim dam oluvchilarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.